304-чи дугаар ээ. Иерусалим хоорой. Тэргэж аяахчаны алдаршытла. Сиондаг бурганыңны алгап макта. Тэргэж аяахчы сен халгыларыңның тектерин пышыклап. Чуртакчы чоныңга ачып уян хайырлап тұрар. Сен кызыгарларың иштинге тайбыңны тоғынадып. Сені эң неке кызыл тас биле тоттырып тұрар. Ол бодының айты ышкынын черше чорудып берге, оң сөзі түргені конжук күйсеттінер. Ол ақ түк ышкашқарны чада салыр, хүл ышкашқараны черше төж ажар, тош толызын черше таш ышкаш оқтап бадырар. Оң соғын шыдажыр кеші бар бі? А ынжан ол бодының сөзін чорудық баш, ол бүгіні ергізіптер. Хадын көдірілдір үріптерге, суғлар аға бейір. Тергіч аяқчы, бодының сөзін Иаковқа, бодының түрім қойлызын Израильге медейлер. Үске қандық да чонға, олын жар қылбан. Оң түрімлерін үске чонлар білбіз. Аллилуйя!